things feel a little bit different with a smaller number.
Tā sajūta ir nedaudz citādāk, kad mūs ir mazāk.
But as I was saying, having a shared understanding of Buddhist practice.
Bet tā kā es teicu, tā, kad mums ir kopā izpratni par budismu praksi.
Will hopefully allow us to go a little bit deeper.
Tas ļaus, cerams, mums doties dziļāk.
Because the purpose of our practice is not just to feel calmer and better.
Jo mūsu praksa mērķis nav tikai justies labāk un mierīgāk.
Is to actually gain insight into the nature of existence.
Mērķis ir būt dziļi un skaidri ielūkošanos eksistences domā.
And have clear comprehension.
Un skaidri uztvert.
And that gives great joy.
Un tas rada lielu prieku.
But the only thing that prevents us from seeing the way things are.
Bet vienīgais, kas šķir mūs no lietu redzēšanas tādas kā tās ir.
Is our ignorance, our attachments.
Tā ir mūsu neziņa, mūsu pieķeršanās.
So we are undergoing or going through a process of purification.
Un mēs izejam cauri attīrīšanās procesam.
Of refinement.
Mēs kļūstam smalkāk.
So that we can attune this embodied form that we exist in.
Lai mēs varam nonākt kontaktā, saskaņā ar to formu, kā mēs eksistējam.
With the natural order of reality.
Ar lietu dabisko kārtību.
Which means challenging and undermining the assumption that we are somehow either special or unique or exist in some separate form.
Un tas nozīmē,
or identity, sorry, identity.
Tas nozīmē izaicināt mūsu ierasto skatījumu, ka mēs eksistējam kā tāda atšķirta, nodalīta identitāte.
Our conditioned and physical and mental form is completely conditioned. It's just a creation of other conditions, the result of other conditions.
Mūsu fiziskais veidos un mūsu mentālais saturs ir veidojies no ārkārtīgi daudz dažādiem nosacījumiem.
And yet we have a movement, a sense of direction in us towards the unconditioned.
Un tomēr mūsos ir vilkme un vēlēšanās sasniegt to, kas ir ārpus nosacījumiem.
So as Buddhists we are committed to a path of towards realization.
Un kā Buddhisti mēs esam apņēmušies sasniegt iet par realizācijas ceļu.
To effectively being one with the way things are.
Lai būtu pilnīgā saskaņā, pilnīgi vienot ar to, kā lietas pastāv patiesībā.
Yesterday evening, in the first part of this talk, I spoke about the first part of the Eightfold Noble Path, which is the side of morality, or yes, morality, effectively.
Vakardienas vakara runā, runas pirmajā daļā, es runāju par tiem savu 8 posmā ceļiem, kas ir tiešā saistībā ar ētiku vai morālu.
Which provide a sound and firm basis for further development and further practice.
Kas ir ļoti skaidri un stabili pamatu tālākai attīstībai.
But morality on its own is just a code of conduct, code of behavior.
Bet ētika vai morāla pat par sevi ir tikai uzvedības kodeks.
Which is respectful towards others and oneself.
Mēs respektējam citus un sevi.
It acts as a sort of has a social function in allowing people like ourselves to live in harmony with other people in society.
Tam ir sociālā funkcija, kas ļauj cilvēkiem dzīvot savstarpējā saskaņā sabiedrībā.
And if understood correctly, can actually be a vehicle towards enlightenment and certainly purification.
Un ja tie tiek pareizi izprast, tad tas var būt līdzeklis, kā sasniegt atbrīvošanos un apgaismību, vai katrā ziņā vismaz labu miedarbību.
But to allow it to be a means for real change, real transformation, it needs that added ingredient, which is bhavana.
Bet lai tas varētu kļūt patiešām par pārveidojošu līdzekli, ir nepieciešams papildus faktors, ko sauc par bhavana.
So bhavana comes in with right effort.
Un bhavana nāk tajā punktā, kur ir minēts pareizi piepūle.
And right mindfulness.
Un pareizi apzinātība.
And right samādhi.
Un pareizi koncentrēšanās jau samādhi.
And the combination of morality.
Un kombinējot ētiku.
In other words, right speech, right action, and right livelihood.
Pareizo runu, pareizu darbību, pareizu iztikas nodrošināšanu.
Together with right effort and right mindfulness and right wisdom, right samadhi.
Kopā ar pareizu koncentrēšanos, pareizu apzinātību.
Are the parts of the path that result in wisdom.
Tas viss kopumā noved pie vieduma.
And right intention or right thought.
Un pareiza nolūka vai pareizām domām.
In other words, realization or awakening.
Citiem vārdiem, realizācijas vai atmokšanās.
Now the beautiful thing about the Eightfold Noble Path that it works in both directions.
Tā skaistā lieta par celu astoņu posmu ceļu ir tā, ka tas darbojas abos virzienos.
Right effort, which is the it's the avoidance of unskillful states of mind.
Pareizi piepūli, kas nozīmē izvairīšanās no neprasmīgiem prāta stāvokļiem.
And the overcoming of unwholesome states of mind when they arise.
Un neprasmīgo prāta stāvokļu apturēšana tad, kad tie ir parādījušies.
And which is also the arising or the encouraging of wholesome states of mind.
Un tāpat arī prasmīgo, vērtīgo prāta stāvokļu iedrošināšana.
And maintaining them.
Un to uzturēšana.
Applies both to mindfulness and samadhi as well as to the right livelihood, right action and right speech.
Tas attiecās tikpat labi gan uz pareizu apzinātību un koncentrēšanos jums samādī, un tāpat arī uz pareizu iztikas nodrošināšanu un pārējām ceļā sastāvdaļām.
Because right effort can only function with right mindfulness.
Jo pareiza piepūle var funkcionēt tikai ar pareizu apzinātību.
Because mindfulness makes us aware, allows us to be aware of where we are and what we're doing and how we're doing it.
Jo apzinātība ļauj mums apzināties, ko mēs darām un kā mēs darām.
Looking at the Four Noble Truths.
Kad mēs raugāmies uz četrām celējām patiesībām.
We spoke about tanhā or craving.
Mēs runājām par tanhu vai alkām.
this desire for sensory experience,
šīm elkām pēc maņu pieredzes,
desire for life, for existence,
elkām pēc dzīves vai eksistences,
and the desire or craving for non-existence,
un elkām pēc neeksistēšanas.
And that's the cause of our suffering.
Un tas ir mūsu ciešanas avans.
Wanting things.
Mēs gribam lietas.
And holding on to things.
Un cieši pieķermies un vēlamies noturēt šīs lietas.
And of course one needs to understand what that means in practice.
Un, protams, ir jāsaprot arī, ko tas nozīmē praksē.
It doesn't mean just being passive and letting everything happen.
Tas nenozīmē būt pasīviem un ļaut visam notikt.
It means developing the discernment to know when to speak, when not to speak.
Tas nozīmē attīstīt sapratni par to, kad labāk runāt un kad labāk nerunāt.
When to act, when not to act.
Kad rīkoties un kad nerīkoties.
What to do at work, what not to do at work.
Ko darīt darbā un ko nedarīt darbā.
Now the problem with our search for truth, for reality, for nirvana.
Tā problēma mūsu meklējumiem pēc patiesības vai pēc nirvānas.
Is that we're looking for something.
Tāda, ka mēs kaut ko meklējam.
We make it into an object of some kind, a mental object.
Mēs padarām to par kaut kādu objektu, par mentālu objektu.
But the problem with nirvana, with realization, is it's not an object.
Bet tā problēma ir tāda, ka nirvana nav objekts.
But we're so accustomed through our conditioning to relate to things. There's me, there's the object. It's always a relational process.
Bet mēs esam tik ļoti pieraduši uzskatīt nosacījumu rezultātā, ka tas, ko mēs iegūstam, ir objekts.
What we lose sight of is that all of this is happening in a field of experience.
Un tāpēc mēs pazaudējam to, ka tas notiek pieredzes vai apziņas laukā.
And this field of experience is our awareness.
Un šīs pieredzes lauks ir mūsu apziņa.
So we're always repeatedly confusing the contents of our awareness with awareness itself.
Un tāpēc atkal un atkal mēs jaucam mūsu apziņas saturu ar šo. Sorry, can you repeat that? Okay.
Yes, we're constantly confusing the contents of our awareness with awareness.
Mēs jaucam apziņas saturu ar pašu apziņu.
And one of the primary objects in our field of awareness is the sense of I.
Viens no galvenajiem objektiem šajā mūsu apziņas pieredzes laukā ir
of I, me and mine.
Ir es sajūta, es, man un mans.
Because we have a sense of being, a sense of I am-ness.
Jo mums ir eksistēšanas sajūta, ka es esmu.
None of us can deny that.
Neviens no mums to nevar noliekt.
A sort of point of reference, I am.
Ir atskaits punkts, es esmu.
Which experiences life and other people in relationship to I am.
Un šis es pieredzi dzīvi un citus cilvēkus attiecībā pret šo esi.
But what we need to do is to separate and isolate the I from the amnus. Don't know how that sounds in Latvian.
Tas, ko,
it doesn't make sense in English either, unless you know.
Tas, tas, kas mums ir jādara, ir šis es esmu jāsadala divās daļās. Ir jāatbrīvo, jādala tas es un jāpaliek ar tas esmu.
Did that make sense? Good, good translation, was it? See, amnus is, to use that newly constructed English word, it's just presence.
Šis esmu ir vienkārši esamība, klātesamība.
It's being the space where things arise and happen and come into being and disappear.
Tā vieta, tā, kurā lietas parādās un aiziet.
What we consider to be I, tas, and ko, me, and mine,
tas, ko mēs uzskatām par es un manu, mans,
just like everything else, arises, exists, and is going to disappear.
Līdzīgi tāpat kā viss cits parādās, pastāv un tad aiziet.
But presence.
Bet esamība.
Which has no beginning, no end, it's always here and now, immediately here and now.
Kurai nav ne sākuma, ne gal, kas vienmēr ir pieejama šajā brīdī.
Is always present, has tā, no beginning, has no end.
Tā vienmēr ir klātesoša, tai nav sākuma un gal.
You could call it space.
Mēs varam to saukt par telpu.
Or spaciousness.
Vai izplatījumi.
And this spaciousness, this awareness,
un šī apziņas telpa,
passes no judgment on anything.
Tā nevienu nenosod, netiesā.
It allows everything to be.
Tā ļauj visam notikt.
It includes absolutely everything.
Tā ietver absolūti visu.
The good, the bad, the happy, the sad.
Labos, likto, priecīgos, kumjo.
The beautiful, the ugly.
Skaisto, neglīto.
The painful, the pleasant.
Sāpīgo un patikamo.
All that arises in knowing, just simply being aware.
Tas viss parādās, to apzinoties.
It allows us feelings to come up, emotions to come up.
Tas ļauj parādīties dažādām. Mocijām, sajūtām.
It allows thoughts to come, arise and go.
Tas ļauj parādīties domām un aiziet.
It's totally embracing, all-inclusive, everything.
Šis apziņas lauks ir pilnīgi visaptvarošs un iekļaujošs.
So we are experiencing ourselves in awareness.
Un mēs pieredzam paši sevi apziņā.
And because awareness has no home but includes everything,
un tā kā šī apzināšanās nekur nav ierobežota un ietver visu,
and it only exists here and now,
un tā eksistē tikai šobrīd un tagad,
and in reality there is only here and now,
un realitāte ir tikai šeit un tagad.
Stuff just arises in the here and now and disappears in the here and now, but the here and now is always present.
Lietas parādās un pazūdās šeit un tagad, un viss, kas ir šeit un tagad.
And we can know that.
Un mēs to varam zināt.
In fact, we know it. Even as we're sitting here, we know it.
Patiesībā mēs to zinām, pat šeit sēžot.
Each one of us knows that we're sitting here.
Katrs no mums apzinās, ka šeit sēž.
That my voice is speaking.
Ka mana balss runā.
Yeah. That you're feeling and sensing the cushion or the stool or the blanket or the floor or the wall.
Ka jūs sajūtat spilvenus, kur sēž šo tālpu, redzat sienas.
All these sensations are arising in awareness, nowhere else.
Visas šīs sajūtas parādās apziņā, nekur citur.
So it's our instinctive reactivity and attachment and aversion to the things that we experience that creates the problem.
Un tas, kas rada problēmas, ir mūsu instinktīvā reakcija, tas, kā mēs reaģējam uz kaut ko patīkam vai nepatīkam.
So in the setting that we find ourselves here on this retreat,
un šajā vidē, kāda mums ir šobrīd šajā retrītā,
we have an opportunity just to notice that quality of knowing that we all have.
Mums ir iespēja novērot šo zināšanas īpašību, kas mums visiem piemīt.
And enlarge the window of tolerance of what we can live with and be with.
Un paplašināt to tolerances logu, kuru mēs piedzīvojam.
Because we've slowed life down and made it very simple here,
tā kā mēs šeit esam palēnājuši dzīvi un padarījuši to ļoti vienkārši,
it's easier to notice what we experience and the fact that we are noticing what we're experiencing.
Ir daudz vienkāršāk pamanīt to, ka mēs apzināmies un ko mēs apzināmies.
We've taken out many of the external stimuli that we normally live with in our lay lives.
Mēs esam atbrīvojušies no daudziem ārējiem stimuliem, kas mums parasti ir ikdienā kā vajadzīgiem cilvēkiem.
Telephone ringing, people making demands of us, having to go from A to B, dealing with traffic.
Telefons zvanīšanas cilvēkiem, kas nepārtraukti un mums kaut ko pieprast no intensīvas satiksmes.
Dealing with a broken down car.
No tā, ka mums ir jātiek galā ar salauzošu mašīnu.
Having to pay bills.
Mums ir jāmaksā rēķini.
Do the repairs to maintain a house or flat where we live.
Jāuztur kārtībā dzīvoklis vai māja, kur mēs dzīvojam.
Deal with the children, the parents, the lover.
Jātiek galā ar bērniem, vecākiem, mīļotajiem.
Constantly having to deal with things. We lose sight. We just have to cope.
Mums visu laiku ir jātiek galā ar lietām, un tad mēs pazaudējam kopējiem.
But in this context here, we don't have to prepare the food or cook the vegetables and have a meal.
Bet šeit mums nav pašiem jāgatavo ēdiens, lai mēs būtu pēduši.
Someone else is taking care of the building. All we have to do is clean it for 45 minutes every morning.
Citi rūpējas par šo ēku un viss, kas mums ir jādara tikai 45 minūtes no rīta jāuzkopja, lai tā būtu tīra.
So that is like creating the right conditions for us to be able to pay more attention to what we're doing and what we're feeling and what we're experiencing.
Un tādējādi ir radīt visi nepieciešamie noteikumi, lai mēs varētu pamanīt, ko mēs darām, ko mēs sajūtam, ko mēs pieredzam.
To make us more accepting.
Lai mēs varētu kļūt pieņemušāki.
The only difficult thing is dealing with the discomfort of sitting.
Vienīgās grūtības, kas mums varētu būt, ir tingalā ar diskomfortu sēžot.
The boredom of maybe walking meditation.
Un varbūt ar garlaikotību, kas pārņem.
But when we're observing the discomfort, physical discomfort of sitting, or the boredom of walking meditation,
bet kad mēs novērojam fiziskās neērtības sēdēšanas meditācijā vai garlaikotību staigāšanas meditācijā,
what we're doing is observing our reaction to something very normal, just sitting or just walking.
Tas, ko mēs novērojam, ir reakcija uz kaut ko ļoti dabisku, kā uz sēdēšanu vai staigāšanu.
So we're confronting very directly our reactivity, our attachment and our aversion, our preference and what we don't like.
Un tad vienā mēs ļoti tieši saskaramies acs pret acs ar mūsu reakcijām, kad mums kaut kas patīk vai kaut kas nepatīk.
And with practice, it becomes easier.
Un ar praksi jūst vieglāk.
So as I was saying earlier, we're actually transforming our physiology, our anatomy. We're changing the functioning of our brain.
Un kā es teicu iepriekš, mēs ļoti tiešā veidā transformējam savu fizioloģiju un smadzeņu anatomiju.
And when I say anatomy, I'm talking about even the facial expression that we have, the amount of lines we have on our forehead.
Un kad es runāju par anatomiju, es šeit domāju arī seju, pat kronziņas, kas ir mūsu sejas.
Because when someone is happy, it shows. You can see it on their face.
Jo, tad, kad kāds ir laimīgs, to var redzēt uz viņa sejām.
When someone is worried and preoccupied by the burdens of life, you see their burden by and preoccupied by the burdens of life.
Un, ja cilvēks ir dzīves nastas nogurnāts, tad šī nasta atspoguļojās arī sejā.
They walk differently.
Un arī viņi staigā citādāk.
Someone who is constantly in a state of fear will have a constant state of tension.
Kāds, kurš ir nepārtrauktā baiļu stāvoklī, būs nepārtraukts saspringts.
Like a contraction of the body.
Un ķermenis būs burtiski sagrauts, nospriegots.
And if that's done year after year after year after year,
un, ja tas tā turpinās gadu pēc gada,
you end up with a very contracted body.
Un ķermenis kļūst tāds sagrauties.
Then add a bit of age and shrinkage and lack of strength.
Un, ja tam pievieno novecošanos un ķermeņa samazināšanos.
So actually being happy, being content, being calm and peaceful.
Tieši tāpēc būt laimīgam, būt apmierinātam, mierīgam.
Is good for the health, good for well-being.
Ir labi veselībai un pašsajūtai.
Better than any cosmetics.
Daudz labāk nekā jebkur kosmētika.
So freedom from suffering means accepting life the way it is.
Brīvība no ciešanām nozīmē pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir.
And in accepting the way it is, knowing how to act in the light of how it is, that's the key thing.
Un tad, pieņemot to tādu, kāda tā ir, ir arī jāzina, kā rīkoties.
So I stress it's not passive, it's an active relationship with experience.
Un, es atkal vēlos uzsvērt, ka tā nav pasīva attieksme. Mēs varam aktīvi mainīt un iesaistīties.
Like if I know there's a hole in the road.
Piemēram, ja es zinu, ka ceļa vidū ir caurums.
I'd be an idiot if I just said, oh, hole in the road, and just walk straight into the hole in the road.
Es būtu visnotaļ liels muļķis, ja es apzinātos, ka tur ir caurums, ietu tieši tajā iekšā.
If I see a hole in the road, then I can do something about it.
Ja es redzu caurumu ceļa vidū, tad es varu lietas labāk to darīt.
So seeing the way things are allows us to live in harmony with the way things are and accept what you can't change.
Ja mēs apzināmies, kādas lietas ir patiesībā, tad mēs varam dzīvot ar tām saskaņā un saprast, ko mēs varam mainīt.
And do your best to change what can be changed for the benefit of yourself and others.
Un tad mainīt sevis un citu labā to, ko var mainīt.
So it's really using our intelligence wisely.
Un tas nozīmē izmantot savu intelektu mudri un
vietu. And constructively.
Un konstruktīvi.
So right effort combined with mindfulness.
Un pareiz piepūle kombinācijā ar apzināšanos.
Allows us to respond appropriately to whatever states of mind that arises.
Ļauj mums rēģēt adekvāti uz kuriem prāta stāvokļiem, kas parādās.
And when applied to meditation.
Un kad mēs to attiecinām uz meditāciju.
Allows us to notice what works, what doesn't work, so that we guide ourselves in our meditation skillfully.
Tas ļauj pamanīt, kas darbojās priekš mums, kas nedarbojās tādējādi, lai mēs varētu prasmīgi virzīties uz priekšu.
So I think that's what I'll say about the Eightfold Noble Path this evening.
Es domāju, ka šovakar tas būs viss, ko es teikšu par savu astoņu posmu ceļu.
But it does lead on to one of these questions that was given to me, which is about techniques of meditation, which you want.
Bet tas novedā tieši pie vienu no jautājumiem, kas man tikā uzdots, un tad es to nolasīšu latviski. Jūs jau pieminējāt, ka ir vairāki meditācijas veidi. Tāda kā koncentrēšanās meditācija, kur uzmanība ir vērsta uz vienu punktu. Vēl vērošanas meditācija, kad apzinās to, kas tajā brīdī notiek. Pirmais jautājums – vai ir vēl kāds meditācijas veids? Otrais jautājums – vai var apzināties vairākus notikumus, sajūtas pielēcīgi?
So, could you repeat the two questions in English?
Mm-hmm. So, are there any other types of meditation?
Yeah.
The first one. And the second one, can you be mindful of more than...
One event at a time.
Yeah, more than one event at a time and more than one sensation at a time.
Yeah. Well, there are many meditation techniques.
Yeah.
I have mentioned a few of them.
Yeah, daudz meditācijas tehnikas un es daļšu no tām es pieminēju.
The absolutely basic starting one, of course, is breathing.
Pats pamats, protams, ir elpošana.
It's common to all traditions, Hindu, Buddhist, and even Christian ones now.
Tā ir kopīga daudzām dažādām tradīcijām, gan hinduismam, gan budismam, gan tagad arī kristiešiem.
It's these one-pointed types of meditation exercises or techniques are basically about calming the mind.
Un vienpunktīgi vērtās meditācijas pamatā ir domāts, lai nomierinātu prātu.
So, the breath includes a lot of the body, so one can focus just on where the air enters, one can notice the air in the lungs and the heart region, one can notice the flow of air into the belly.
Un elpa var ietvert ļoti plašu ķermeņu daļu. Mēs varam fokusēties gan pie paša deguna, gan sirds apvidū, kur mēs jūtam plaušu kustību, vai arī vēdera apvidū, kur jūtam vēdera cilvēšanos.
And one can notice the whole cycle of the breath, the whole cycle of breathing in, pausing, breathing out, pausing. So you can watch the whole cycle from beginning to end.
Un tad mēs varam fokusēties uz visu pilno elpas ciklu, no ielpas līdz izelpai.
And to help observe that cycle, we can count as well.
Un lai varētu vienmēr koncentrēties, mēs varam izmantot arī skaitīšanu.
And there are many ways of counting the breath.
Un ir daudz dažādu veidu, kā var skaitīt elpu.
I mentioned a new one that I came across recently, which is counting 1, 2, 3. I haven't come across that one before. It's an interesting one. 1, breathing in, as you carry on breathing in, 2, in the heart region, and 3, into the belly. So, 1, 2, 3, 2, 1, as you breathe out.
Un tas skaidīšanas veids, ko es izmantoju šajā retrītā, pašam priekš manis bija visnotaļ, nesens, es iepriekš ar to nebijas uzkārījot, bet tas ir visnotaļ efektīvs. Mēs skaitam viens, kad elpienāk pa nāsīm, divi, kad elpienāk krūškura reģionā un trīs, kad tā izraisa kustību vēta reģionā.
Yeah.
Viens, divi, trīs, trīs, divi, viens.
I found it interesting because not only does it, of course, use the flow of air right into the depth of the body,
Man tā šī ir interesanti, jo tā izmanto ne tikai to, ka elpas plūsma tiek novērota līdz pat vēdera.
But it identifies the points with a number.
Bet šie punkti tiek identificēti ar skaitu.
Because the earliest meditation that I learned was breathing in, breathing out, 1. Breathing in, breathing out, 2. Then I came across techniques of breathing in, 1. Breathing out, 2. There's several other techniques. The mindfulness movement in England.
Pat pirmais meditācijas veids, ar ko es saskāros, bija, ka viena ieelpa un izelpa tika skaitīta kā viens, nākošajā kā divi un tā tālāk. Pēc tam es saskāros ar to, ka ieelpa tika apzīmēta ar viens, izelpa ar divi un tā tālāk.
And the one they teach in mindfulness, secular mindfulness in England, is 7-11. Easy number to remember. That's what they teach to children, so you count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So in other words, the out-breath is longer than the in-breath. Yes.
Un tas, ko māca laicīgās apzinātības kustībā Anglijā, ir metoda 7-11, kur mēs... Ielpa ir septiņas skaitļus garu un izelpa ir 11 skaitļus garu.
So you count to 7 in your mind on the in-breath and count 11 in your mind on the out-breath.
Tātad mēs skaitam prātā līdz 7, kad mēs ieelpojam, un līdz 11, kad mēs izelpojam.
It's a very good technique because, of course, you're counting quite a lot, which means as you're counting, it's harder to think about your girlfriend or the next television program or what you're going to have for dinner, because you're counting.
Un šī metoda labā ar to, ka šo skaitu ir diezgan daudz, kas mums ir jāskait, kamēr mēs ieelpojam un izelpojam, un tas ļauj koncentrēties un atmest visas pārējās domas vai par televīzijas pārējām, ko mēs gribētu skatīties ar, vai par draugu vai draudzeni.
There's another counting on which I've forgotten, I'm trying to remember. Someone told me they were taught a count which is 2, 4, 6, but I'm trying to remember which sequence that might be in. Maybe it's 4, 2, 6.
Four,
breathing
two,
in
six,
4,
yeah.
2, and then 6 on the out breath.
Yeah.
That sounds, yeah, okay. Yeah. Have you heard of it before?
Yeah.
Okay. So it's another technique. So you can play with these techniques. But what's their purpose? Basically, to bring attention to a physical process in process and occupy the mind at the same time so it doesn't wander off speculating about the universe and Donald Trump.
Šajā procesā apzināties pašu procesu un neļaut prātam aizklīst domās par visumu vai Donald Trumpu.
And then of course there are mantras.
Un tad, protams, ir arī mantras.
A very popular or very commonly used mantra in the Thai forest tradition is the words Buddho.
Un Thai zemes mēs tradīcijā populāra mantra ir Buddho.
And even that can be done in different ways.
Un arī to var izmantot dažādos veidos.
The one that I'm most familiar with is breathing in on the Bud and breathing out on the Do. Bud, Do. Which means awake. It's the Buddha's name.
Šīs mantras izmantošana, ko es zinu, ir par ielpu teikt Bud, un ar izelpu to. Un šis Buddha nozīmē apmodies.
But even I've seen another, heard another version of that again in the last year or so, which is Buddha on the in-breath, Buddha on the out-breath.
Bet pēdējā gada laikā es arī esmu dzirdējis citu šīs mantras izmantošanas veidu, kad mēs sakām Buddho, gan ielpas laikā, gan Buddho izelpas laikā.
Yeah. And then I remember Longpo Sumedho on one retreat many years ago, teaching a very simple mantra, which is relax.
Un tad es atceros, ka Lona Pursamedo vienmēr retrīta laikā mācīja mantru, ko varētu attiest par to, ko kā atslābinies.
Yeah, yeah. Very esoteric.
You look esoteric mantra.
And another one I've heard as well from Lona Pursamedo is let go.
Un vēl cita mantra ir atlaid.
So it's nice to have this variety, but of course, just like so much variety, you can't mix it all together at the same time.
Un abiem mums ir pieejams tik daudz dažādas metodes, bet, protams, nevajadzētu tās visas nepārtraukt jau.
So, you know, without becoming a disciplinarian and forcing all of you to do one particular type of meditation technique, you have to discover what works for you best.
Un tad es nevēlos kļūt par stingro disciplīnas ieviesēju, jums pašiem ir jāizvēlās, pie kā jūs pieturēsieties.
Now, on a retreat like this, you can experiment.
Šādas retrīta ietvaros jūs varat eksperimentēt.
That's the beauty of a retreat.
Tā ir retrīta, tas ir retrīta skaistums.
And it's even more the beauty of the holy life, becoming a monk or a nun, because you have years in which to practice these things.
Un vēl vairāk tā ir, tas ir skaistums mūka dzīvē, jo mūkiem ir gadiem ilgs laiks, lai visu šo izmēģinātu un praktizētu.
I remember a conversation with a very good friend of mine who was a monk, and I have to say I felt a bit envious because he had just weeks of time in which he could experiment with the technique.
Un es atceros, ka es runāju ar kādu savu draugu, kas ir mūks, un es jūtu tā kā skaldību, ka viņš stāstīja, ka viņš varēja nedēļām eksperimentēt ar kādu konkrētu tehniku.
And I looked at my life and I saw, my gosh, I have sometimes no more than 5 minutes just to stop in a day.
Un es pat palūkojos uz savu dzīvi un secināju, ka man reizē varbūt tikai 5 minūtes, lai varētu dienā pameditēt.
Which is why good monks and good nuns embody so much wisdom and practice. Very good people to learn from.
Un tieši tāpēc labi mūki un labi mūķenis ir labs piemērs no kā mācīties, jo viņi burtiski iemieso šo praksi.
So as not to lose sight of this question, the second question about vipassana, which is effectively being aware of many things.
Otrs jautājums bija par vipassānas praksi, kad iespējams novērot vairākas lietas vienlaikus.
I think what we're looking at is observing the flow of phenomena.
Tas, ko mēs novērojam, ir fenomenu plūsma.
We can actually only notice, strictly speaking, one thing at any one specific moment of time.
Ja mēs ļoti precīzi pieiet šim jautājumam, tad vienā laika sprīdī ir iespējams novērot tikai vienu lietu.
But of course, this timeless, ever-present moment.
Bet, protams, šis vienmēr esošais laiks
has a constant flow of phenomena arising and ceasing in it.
Sastāv no nepārtrauktas fenomenu parādīšanās un aiziešanas.
And depending on our quality and on our how developed our attention is,
un atkarībā no tā, cik ļoti izkopta ir mūsu uzmanība,
we can only capture so much of this phenomena as it arises in us.
Mēs tik lielā apjomā arī spējam uztvert tos fenomenus, kas parādās šajā plūsmā.
But the more we go into a point of witnessing, of observing,
bet jo vairāk mēs nonākam novērošanas punktā,
the more we notice the arising of sensations and the ceasing of sensations.
Jo vairāk mēs pamanām sajūtu parādīšanos un pazušanu.
The arising of thoughts and mind states, we can observe this fluctuating process of life.
Mēs varam novērot domu, sajūtu, parādīšanos un aiziešanu un šīs dzīves plūdumu.
So in that sense our awareness is broader. It's like a torch, as I was saying, a torch can narrow its beam down to a point and stay with that point and exclude what's out of it.
Ir jau tāpat līdzība, ko es izmantoju, ka apziņa ir kā lāpa, kas var gan ļoti šauri nofokusēties uz kādu konkrētu lietu.
Yes, or it can open up and include.
Vai arī tā var atvērties un iekļaut gandrīz vai visu.
We can do it with our sight, even as we sit here. You can focus on a very specific point.
To mēs varam izdarīt arī ar rēci, mēs varam fokusēties.
And if you're really, really focused and interested in that specific point and no other,
mēs varam fokusēties uz kādu ļoti maziņu punktu.
You stop being aware of the world around you.
Un ja mēs fokusējamies tikai uz šo vienu punktu, tad mēs mums apkārtējā pasaule izgaist.
If you see a child sometimes reading a book and they're totally absorbed in it and you call out to them, John, Finley, whatever their name might be, and they don't hear anything because they're so absorbed in the... Well, that's what we do when we focus on something.
Reizēm mēs varam to pamanīt pie maziem bērniem, ka viņi lasa kādu grāmatu un ir tajā tik ļoti iegrimuši, ka mēs varam saukt viņu vārdā, bet viņš nereaģēs un līdzīgi var notikt arī ar mums meditācijā.
But we can sit here and just stare as it were into the distance and be aware of peripheral vision. And as I'm sitting here, I'm aware of my fingers waving. But where are they? They're here. They're not in front of my... But if I'm looking at a point there, I don't see my hands. But open broader vision. Yeah. So we have this ability to focus or open up.
Un tāpat arī es varu skatīties stāvumā, bet ar savu periferu redzu, es redzu, ka es kustinu savus pirkstus. Un tad es apzinos visu šo plašo lauku, kaut arī tas objekts, ko es redzu, nav manā tiešā priekšā.
So I think it's been a long day and it's 9:30. So I think I'll end there this evening.
Šī ir mīsta gara diena, un tagad jau ir 9:30, un es domāju, ka šajā vietā beigšu.
I hope what I've touched on informs your practice and gives you some more tools, more techniques to experiment or try out.
Es ceru, ka tas, ko es šovakar stāstīju, palīdzēs jums jūsu praksē un varbūt ir kādas lietas, ko jūs vēlēsieties izmēģināt.
And helps clarify your understanding of meditation.
Un ka tas palīdzēja vies skaidrību par meditāciju.
So that you can apply it in your own practice.
Tā, lai jūs to varat izmantot to praksē.
We have a good few more days ahead of us.
Mums jau ir labs skaidrs dienu.
We've got Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oh, full 6 days, 6.5 days. Isn't that wonderful?
Pilns sešas dienas un vēl viena puse.
And there's something about practicing in a small group, yes, which adds a lot of power.
Un praktizēšana mazā grupā piedod īpašu spēku.
Especially if we have some experience, it adds to the quality, and without even knowing it, our practice helps support other practice, and other practices support our practice. It's like a field of energy.
Jo sevišķi, ja mums jau ir prakses pieredze, tad citu praktizēšanu palīdz mums, un tas, ka mēs praktizējam, palīdz citiem.
And I'd like you to feel free to ask questions and contribute to the process. If things come up which feel relevant when we have question and answer sessions, please feel free to ask and contribute.
Un tad, kad mums būs jautājumi un atbildes sesijas, lūdzu iesaistieties un dalieties ar savu pieredzi.
We're all here as spiritual friends engaged in a similar project.
Mēs visi esam šeit kā garīgie draugi, kas ir kas darbojas vienotā projektā.
Okay. So we can do the closing homage.